Hosťom podcastu Aktuálne Ukrajine je bývalý šéf spravodajstva Českej televízie Zdeněk Šámal, aktuálne riaditeľ Náprstkového múzea. Vítajte medzi nami.
Dobrý den.
Dnes nie sa vám za mediálnym prostredím, pôsobili ste v ňom dlhé 4 dekády.
Ne, musím říct, že stačilo. Poslední léta jsem strávil především prací na ČT24, což byla práce hodně intenzivní. Dal jsem tomu to nejlepší, co jsem byl schopen dát, dal jsem tomu, co jsem uměl, ale už je na čase vyklidit místo, nebo bylo na čase vyklidit místo novým myšlenkám, novým generacím, novým nápadům. Člověk nemůže dělat práci do nekonečna.
Česká televízia sa Putinovej invázii venovala doslova od prvej minúty. Muselo to byť hektické nasadenie.
To máte pravdu, ono to bylo hektické nasazení nejen od 24. února 2022, ale už předtím. Vzhledem k tomu, jak tam Putinovy armády manévrovaly na hranicích s Ukrajinou, tak jsme měli na Ukrajině reportéry už pár týdnů předtím, což se nám nakonec ze zpravodajského hlediska vyplatilo. A v okamžiku, kdy začala válka, tak Česká televize byla prakticky od první vteřiny při tom. A hned ten první den, tyhle ty první vteřiny, první minuty, padlo rozhodnutí, že pokud bude válka trvat, tak každý den bude na Ukrajině alespoň jeden štáb České televize, to znamená jeden reportér, jeden kameraman. Nevím, jak je tomu teď, ale do září loňského roku se tohleto beze zbytku dařilo. Zapojení reportérů a reportérek a jejich kameramanů bylo naprosto úžasné. Povedli se udělat věci, které do té doby Česká televize nepříliš často dělala, třeba celodenní vysílání, vysílání z Ukrajiny, které zajišťovalo několik týmů, rozhovory s prezidentem Zelenským, okamžiku, kdy ne s každým byl ochoten hovořit a bylo to právě na základě výsledku práce našich týmů.
Očakávali ste, že trojdňová špeciálna operácia sa natiahne na viac ako 2 roky?
Neočekával jsem to. Popravdě řečeno, já jsem neočekával ani to, že válka, kterou tak pokrytecky někdo v Rusku nazývá speciální vojenskou operací, vůbec začne, protože právě v těch prazvláštních dnech a týdnech, kdy Putinovy armády manévrovaly na rusko-ukrajinské hranici, tak já jsem nevěřil tomu, že začne válka v plném měřítku. V počtech sil, které byly tehdy z ruské strany nasazeny, nebo měly být nasazeny, on to prostě nehrálo. Bylo jich málo na takovou operaci a myslím si, že Rusové s tím taky nepočítali jako s válkou, proto to nazvali, jak to nazvali. Mysleli si, že jim těch 200 tisíc mužů bude stačit k tomu, aby během 3 dnů obsadili Ukrajinu, udělali to, co tady udělali v roce 68, potlačili ohniska odporu, zlikvidovali Zelenského a další obce, a že to bude stačit. Ale přepočítali se. Nicméně z těch počtů, které nasazovali, já jsem si říkal, že to by musel udělat jenom hlupák, zahájit válku na široké frontě, s takovýmhle malým objemem sil. A netrefil jsem to. Netrefil jsem to, otevřeně to přiznávám.
Ako hodnotíte nezlomné odhodlání Ukrajinců? Podobá se to na souboj Davida s Goliášem.
Jsou obdivuhodní. Jsou obdivuhodní, bojují za nás, bojují s ohromným nasazením. Na druhou stranu, tak jako jsem byl špatným prorokem v tom, zda válka vůbec začne, tak jsem, myslím, hned první den odhadnul jejich odhodlání. Podíváte-li se do ukrajinské historie, podíváte-li se například na to, jak Ukrajinci vlastně do 50. let vzdorovali přesile komunistické sovětské armády a nikdy to nevzdali, tak bylo jasné, že Ukrajinci jsou velmi houževnatý a odhodlaný národ. Ono o tom svědčili už ty události prvního dne, kdy různí čeští politici, ne všichni, ale někteří bývalí, chytračili, jak to špatně dopadne, jak to Ukrajinci jak byli zaskočeni a jak bude odpor zlomen. Na druhou stranu, když si člověk uvědomil nejen ukrajinskou historii, ale když viděl ty první záběry, to, co se dělo kolem Kyjeva, tak jsem si říkal, Ukrajinci ti to jen tak nevzdají. Já jim to nepřeju, že musí třetím rokem bojovat, ale zasluhují za to velký obdiv.
Čo je to za divná vojna, keď sa Ukrajina môže prakticky iba brániť na svojom území?
Je to divná válka. Já nemyslím, že dáno, že Ukrajina se může jenom bránit na svém území, ale Ukrajina, myslím, nemá zbraně ani síly, aby masivně útočila na území svého protivníka. A myslím si, že nemá částečně i proto, že se Evropa a Spojené státy obávají překročit tu určitou hranici. Ono se často říká, že ta podpora je taková, aby Ukrajina ani nebyla poražena, aby ani nevyhrála, aby nebylo poraženo Rusko, které je jadernou velmocí.
Mnohí redaktori Českej televízie boli skvelými hostiami nášho podcastu. Dokázali, že sú výnimoční profesionáli, ale aj ľudia s veľkou empatiou.
Ano, to je pravda. Můžu říct, že v České televizi jsem měl velké štěstí na kolegyně a kolegy. A že lidé jsou přesně takový, jak je popisujete. Jsou to profesionálové se zkušeností, profesionálové s empatií. Je tam velmi talentovaná mladá reportérská generace. Ti, kteří byli na začátku války, řekněme, trošku neskušenější, se během pár týdnů stali velmi, velmi zkušenými. Já bez nadsázky říkám, že jejich generace reportérů umí mnohem víc, než jsme uměli my, když jsme byli v jejich letech.
Vy jste skonštatovali, že ruská agresia byla situáciou, keď musela jít nestrannost bokom a bylo třeba zaujat jasný postoj. Netajte se, že stojíte za Ukrajinou.
Ale jaká nestrannost bokem, žádná nestrannost bokem nešla, ale bylo jasné, že Ukrajina hájí stejné hodnoty, na kterých existuje náš stát, na kterých existuje většina evropských zemí a další země, ke kterým můžeme chovat sympatie. A já jsem nikdy nebyl zastáncem toho, čemu jsme ve zpravodajství občas říkali, že když mluví 5 minut oběť holokaustu, tak musí 5 minut mluvit SSA. My jsme jenom odmítli dělat a šířit ruskou propagandu a pracovat s ruskými informacemi bez kontextu. Konec konců na to mají Rusové vlastní hodně využívané kanály, ale ať si masírují s proměnutím vlastní obyvatelstvo. Myslím, že Česká televize se k tomu rozhodla nepropůjčit a rozhodla se naprosto správně.
V 90. rokoch jste působili jako zpravodajca České televize v Moskvě. To musela být řádná škola života.
Byla to řádná škola života, bylo to nesmírně zajímavé působení, ale on už je to trošku televizní pravěk, můj osobní pravěk, no pro vaši generaci je to tuplem pravěk. Ano, ale byla to škola života. Zažil jsem věci, které bych jinak nezažil, pochopil jsem věci, které bych jinak nepochopil. Profesně mě to asi trošku takzvaně udělalo, pomohlo mi to v další kariéře. Nicméně pomohlo mi to tím směrem, že si lidi začali říkat, no, když byl šikovný reportér, část mě za takového považovala. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, hledím na svoji minulost se skepsí, ale říkali si, že když byl šikovný reportér, tak by třeba šikovně mohl přijít i ostatní reportéry. Tak tím vlastně Ruskem a okolními zeměmi moje reportérská kariéra vyvrcholila a taky skončila. Protože pak už jsem byl, jak já říkám, mediálním úředníkem.
Našim poslucháčom můžeme spomenout aj to, že máte spravodajský adrenalin v rodině. Vaša sestra působí už 10 rokov v Číně.
Ano, moje sestra je zahraniční spravodajka České televize. Myslím, že bylo učiní nespravedlivé redukovat její působení jenom na Čínu, byť je to její vrcholný a velmi náročný terén. ale ona mě vlastně střídala na poměrně dlouhý čas v Rusku. Působila jako zpravodajka v Bruselu a zároveň působila jako mimořádná zpravodajka na mnoha zajímavých a řekl bych i nebezpečných místech. Například byla v Kuvajtu a v jižním Iráku, když probíhala druhá válka v zálivu. Takže jestli to máme v rodině, tak asi díky ní ještě pořád ano. Na druhou stranu prostě to tak přišlo, tak jenom tu práci jsme dělali.
Súhlasíte s tým, čo mi povedal váš bývalý kolega Miroslav Karas, že Rusko pochopí len ten, kto tam žil dlhšiu dobu?
Myslím, že Mirek je hodně, hodně blízko pravdy, ale zároveň si nemyslím, že žít dlouhou dobu v Rusku znamená to, že ho nutně pochopíte, nebo že ho pochopíte správně. Možná, že my, kteří jsme v Rusku žili delší dobu, jsme méně překvapeni některými postoji a některým chováním Rusů, ale na druhou stranu já bych si asi příliš fandil, kdybych řekl, že jsem Rusko pochopil. Jo, asi, tak říkám, možná ho chápu víc než průměrný Čech.
Pomysleli jste si vtedy, že Kreml se bude opět vyžívat v brutálních dobyvačných vojnách?
Ne, to jsem si nepomyslel, ale uvědomil jsem si. A uvědomil jsem si to ještě předtím, než začala invaze na Ukrajinu. Tak jsem si uvědomil, že já jsem tam byl v dobách, kdy Rusko začínalo být těhotné tím, co se později porodilo v Putinových letech a co skončilo válkou na Ukrajině. Že už tehdy jsem tam viděl zárodky té demagogie, agresivity, spasitelství, přesvědčení o vlastní výlučnosti, touhy po potřebě nějak se pomstit světu za to, že si zažili zlá léta. Už tehdy jsem to tam potkával, ale protože jsem potkával i spoustu normálních Rusů, tak jsem si říkal, že to je prostě nějaký okraj rodící se demokratické společnosti, že to k tomu patří, ale on to byl prostě jenom počátek té gravidity, agresivity, které jsme svědky teďka.
Existuje vůbec nádej, že se ríša zla stane v dohledné budoucnosti normálním sousedom, nejen pro Ukrajinu?
Jste použil pěkný slovo. Normální soused. Víte, já jsem tam docela často jsem v Rusku zažíval situace, kdyby někdo říkal, že mi pastrojím velikou Rasiju. Pořád mi to opakovali. A já jsem říkal, proč mu mě pastrojíte normální Rasiju? Proč nepostavíte normální Rusko? Já si myslím, že se já osobně těch časů už nedočkám a vám bych to teda přál, ale myslím si, že doba naděje, že něco takového nastane, je pryč. A možná na to nikdy nebyla reálná šance, ale popravdě řečeno, já to Rusům nezazlívám. Ať si jsou takový, jaký jsou, ale ať si takový jsou u sebe doma. Ať si nelezou někam jinam, ať to nevnucují nám, ať to nevnucují Ukrajincům a ať si u sebe dělají, co chtějí. Ale ať přestanou žít v představě, že si z nich posadíme na zadek a budeme zdvořile a pokorně sedět a obdivně hledět.
Povedané slovníkom vášho současného působiska, kdy bude ruský imperialismus už navždy iba muzejnou expozíciou?
To by muselo Rusko zažít buď obrodu, jejíž hloubku si nedovedeme představit, anebo by muselo zažít hlubokou vojenskou porážku, podobnou té, jakou utrpěl například v první světové válce. Protože nebudem přesouvat na ten ruský narativ, že oni vždycky všechny války vyhráli, když náhodou nějakou nevyhráli, takže to bylo nerozhodně. Ne, jdeme v ruské minulosti spoustu válek, které prohráli a tu první prohráli docela drtivě. Ale muselo by tam dojít k rozpadu impéria. Jinak si to představit nedovedu. A opět, nemyslím si, že tohle to zažiju.
Straty okupantov jsou vysoké. Pochopia to někdy aj obyvatelia samotného Ruska?
Myslím si, že to nepochopí a že to ani pochopit nechtějí. Víte, když jsem byl v Rusku, tak jsem zažil jednu takovou, byl ten takový záblesk nápadu, který jsem tehdy prohnal hlavu. Točili jsme na nějakém pohřbu a myslím, že to byl pohřeb několika ruských vojáků, kteří padli v Čečensku, byli převezeni do Moskvy a odehrával se pohřeb za účasti armády, já nevím, jestli to možná to bylo ministerstvo vnitra, prostě uniformovaných lidí, jejich kamarádů a i rodin. A viděl jsem, tam se samozřejmě nesly ty otevřené rakve, jak je v tamních krajích zvykem před pohřbem. A ty matky tam naříkaly tak přesvědčivě, že mě jednou napadla, a byla to vlastně z mojí strany trošku antihumánní myšlenka, ale prostě mě to napadlo, že ono je to baví. Já jsem si představil tu hrůzu, že vlastně porodíte syna nebo vychováte syna a vlastně to, že mu jednou budete takhle ostentativně plakat nad rakví, je součástí toho plánu na jeho výchovu a život. Byl to záblesk, je to cynický, je to asi blbost, ale mám pocit, že Rusové takto velmi často, ne všichni, ale ke svým obětem přístupu.
Pred 9 rokmi sa Putin zbavil Borisa Nemcova, teraz Alexia Navalného. Opäť mu to prešlo v tichosti bez odporu obyvateľov. Čím to je, že sa nevedia postaviť režimu?
No, protože částečně ten režim podporují, částečně jim jsou naprosto ukradení lidé jako Němcov nebo Navalny a další. A částečně se bojí. Připomeňme si lekci z vlastní historie Milada Horákova.
Viac ako 2 roky ste viedli aj spravodajstvo televízie Teatry. Sledujete aktuálne dianie na Slovensku?
Popravde řečeno nepříliš detailne, pretože na to moc nemám nervy ani náladu.
Naopak, Česko je v mnohých ohľadoch lídrom pomoci statočnej Ukrajiny. To je skvelé. Však?
No, to je skvělý. Já teda doufám, že nám to vydrží dlouhodobě, protože historicky jinou šanci nemáme. Kdyby se něco mělo změnit a zase se tady mělo být někdo, kdo by začal hrát s Moskvou její hry na multipolární svět a hledat ty cesty, které se nám historicky jenom vymstily, ty mosty mezi východem a západem a ty třetí cesty, tak by to byla hrůza. Ale popravdě řečeno, jo, je to fajn, ale zároveň vzhledem k tomu, že jsem na tom Slovensku opravdu 2 roky působil a mám tam spoustu přátel, a spoustu slovenských přátel i v Čechách, teda, tak je mi to vlastně líto, protože vím, že ne všichni Slováci smýšlí jako jejich současná vládní garnitura, což je, řeknu to natvrdo, trošku pro ostudu.
Čo musí robiť civilizovaný svet preto, aby Ukrajina čo najskôr vyhrala?
Nepolevit v podpoře, nepolevit v pomoci, nepolevit vedlivém a ostražitém vztahu či vlastním 5. kolonám a agentům mocnosti na východě a zase podporovat Ukrajinu a třeba jí i dávat lepší zbraně ve větších objemech. Protože Rusové ničemu jinému neporozumí. Bo Moskva ničemu jinému neporozumí.
Ďakujem vám za zaujímavý rozhovor. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Herojam sláva. Na shledanou, děkuji za pozvání.